Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον δοξάζουμε. Θα ανοίξουμε στη σελίδα 922. Όχι, ναι, ναι, 22. 922 σελίδα. Θα συνεχίσουμε. Είχαμε διαβάσει μέχρι το 14 το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε τώρα από το 14, θα διαβάσω μέχρι και το 18 και θα προχωρήσουμε και πάλι. 922 σελίδα. Για να συνδεθούμε, ήταν η παραβολή του άδικου οικονόμου, μια ιδιαίτερη παραβολή που ο Κύριος μέσα από τη συμπεριφορά των ανθρώπων του κόσμου, των αδίκων ανθρώπων του κόσμου, αλλά από την φρονιμάδα και τη σύνεση που δείχνουν στο να κερδίσουν αυτή τη ζωή, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα αδικήσουν ή θα οτιδήποτε κάνουν, έδωσε παράδειγμα σε εμάς που θέλουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Πως πρέπει και εμείς να εκμεταλλευτούμε τις περιστάσεις, να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία διαχειριζόμαστε, γιατί όπως είπαμε και στο περασμένο μάθημα, δεν υπάρχει ιδιοκτησία εδώ κάτω στη γη. Διαχειριστές είμαστε, αδελφοί, και των υλικών και των πνευματικών πραγμάτων. Εμείς ιδιαίτερα τα παιδιά του Θεού γνωρίζουμε ότι όπως ήρθαμε γυμνοί, βγήκαμε από την κοιλιά της μητέρας μας, έτσι θα φύγουμε και για τον ουρανό. Δεν θα πάρουμε τίποτα απολύτως μαζί μας. Δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρθούμε κι εμείς με την πλάνη των ανώμων και να νομίσουμε ότι έχουμε εδώ πέρα, αυτά είναι δικά μου. Τίποτα δεν είναι δικά μας. Και όλα τα διαχειριζόμαστε, και από τη διαχείριση όπως είδαμε εξαρτάται και η αιώνια ζωή. Το δοκιμάζει ο Κύριος και αυτό κοιτάζει, πώς διαχειριζόμαστε αυτά που μας εμπιστεύεται. Και μάλιστα είπε ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Δεν μπορεί να δουλεύεις και το Θεό και το Μαμονά. Ο Μαμονάς, όπως είπαμε, είναι ο πλούτος, είναι το χρήμα που εξαιτίας του υπάρχει όλη η αδικία σε αυτόν τον κόσμο. Εξαιτίας των χρημάτων υπάρχει η αδικία. Και ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, τον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και Μαμονά. Έτσι κατέληξε. Και για ποιο λόγο δεν μπορείς να δουλεύεις? Δεν μπορείς σήμερα να δουλεύεις δύο δουλειές. Άλλο δύο δουλειές και άλλο δύο κυρίους. Διότι ο ένας ο κύριος, ο μαμονάς της σου λέει μάζευε, μάζευε, στην τσέπη σου, μην δίνεις τίποτα. Ο άλλος σου λέει ο κύριος, δίνε, δίνε. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις και τα δυο. Ο Ιούδας που προσπάθησε να τα συνδυάσει, να είναι και απόστολος του κυρίου και κλέφτης, δεν τα κατάφερε τελικά. Και ξέρετε τι γίνεται. Στα μαθηματικά λέει, όταν έχουμε ένα συν και ένα πλην, συν επί πλην εξαιρετικά, δεν κάνει συν, πλην κάνει. Και το αρνητικό είναι που τραβάει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπετε πόσο ξεκάθαρα το λέει. Δεν λέει θα συμπαθήσεις τον έναν και θα αντιπαθήσεις λίγο τον άλλον. Όχι. Θα μισήσεις και θα αγαπήσεις. Θα προσκοληθείς και θα καταφρονήσεις. Τέρμα. Δεν μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα πράγματα. Και να δούμε τώρα, από το 14 μέχρι το 18 διαβάζω. Οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φιλάργυροι όντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, σεις είστε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας. Διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βρέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωση παρά μια κεραία του νόμου να πέσει. Πάσος της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται, άλλην μοιχεύει. Και πάσος της νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μοιχεύει. Αμήν. Εδώ τώρα, ενώ την παραβολή την απίφθινε στους μαθητές του, όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου, τον άκουγαν, λέει, και οι Φαρισαίοι. Δεν το έλεγε σε αυτούς, αλλά τα ακούγανε και αυτοί. Και τι έκαναν, οι οποίοι ήταν, λέει, φιλάργυριόντες. Φιλάργυριόντες. Και ξέρετε, ο λόγος του Θεού για τη φιλαργυρία λέει ότι είναι ρίζα πάντων των κακών. Ακούτε, από εκεί ξεκινάνε όλα, λέει, από τη φιλαργυρία. Είναι αυτό που αναφέρει στον Τιμόθεο, ότι όποιοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε παγίδες, λέει, πολλές, βλαβερές και ολέθριες για την ψυχή τους, οι οποίες βυθίζουν, λέει, τον άνθρωπο σε όλεθρο και απώλεια, γιατί ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Πρέπει να φυλαχτεί ο άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα στα προσόντα του Επισκόπου, ένα από τα βασικά προσόντα είναι να είναι αφιλάργυρος και όχι εσχροκερδής. Πάντοτε το ζητούσε για τους ανθρώπους του ο Θεός αυτό. Να είναι αφιλάργυροι, να μην ασχολούνται με το χρήμα. Εδώ φιλάργυροι όντες τον κοροϊδεύανε. Τον περιεγέλου, λέει, αυτόν που σημαίνει μας τα λέει τώρα γιατί δεν έχει. Άμα έχει και αυτός θα σου λέγα εγώ τι θα έλεγε. και δυστυχώς το έχω ακούσει και σε εμάς εδώ, η φτωχή της εκκλησίας λέει ότι πρέπει να μοιράζομαι, να δίνουμε. Αν είχα λέει και αυτή θα το λέγανε, λέει. Άκου μυαλά. Δεν θα αλλάζαμε το Ευαγγέλιο ανάλογα με το τι έχουμε στη τσέπη μας. Αλλημονό μας, αδελφοί αγαπητοί. Αλλημονό μας. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Αν κηρύττω σύμφωνα με το τι με συμφέρει εμένα, τότε μόνο δούλος Θεού δεν είμαι. Γιατί λέει ο Παύλος, αν ήθελα να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Θεού. Και πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να είναι συνετός, αδελφοί. Δεν μπορεί να προκαλεί με τη ζωή του. Εδώ οι Φαρισαίοι τι είχαν την εντύπωση? Ότι ο πλουτισμός τους ήταν αποτέλεσμα της ευλογίας του Θεού. Γιατί ήταν τηρητές του νόμου. Είχαν την εντύπωση ότι αυτοί ήταν, πώς θα το πω, δεν αφήνανε να πέσει από τον νόμο τίποτα. Και όπως θα δούμε, του είχαν αλλάξει τα φώτα του νόμου. Τον είχαν άλλαντάλλον κάνανε. Άλλαντάλλον. Εδώ τον περιεγέλουν λοιπόν και τι τους είπε ο Κύριος? Σεις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές. Πώς φαινότανε μπροστά στους ανθρώπους οι Φαρισαίοι? Σαν αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει άλλος. Άνθρωπος του Θεού. Γιατί τους είχαν οι άνθρωποι, για τα αρετηρέ του παραδείσου ήταν όλοι αυτοί οι Φαρισαίοι. Κατά τους ανθρώπους. Γιατί προσευχότανε, γιατί ξέρω εγώ νηστεύανε δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζανε όσα είχαν, όπως καπιόταν ο Φαρισαίος στην παραβολή που θα διαβάσουμε μετά από λίγο. Είχανε μια καύχηση και είχαν μια εξωτερική δικαιοσύνη, η οποία όμως καθόλου δεν μέτραγε ενώπιον του Θεού, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος έβλεπε τις καρδιές. Και ενώ οι άνθρωποι βλέπανε δίκαιους ανθρώπους μπροστά τους, τι έβλεπε ο Θεός? Όταν πήγανε στο βάπτισμα του Ιωάννου, ξέρετε τι σου είπε ο Ιωάννης στους Σαδουκαίους και στους Φαρισαίους? Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε τη μέλουσα οργή? Ακούτε τι βλέπουν οι άνθρωποι και τι βλέπει ο Θεός? Τους βλέπει γεννήματα της σοχιάς. Ακούτε, ανθρώπους δηλαδή που είναι καταδικασμένοι ήδη. Και πώς είναι δυνατόν να θεωρούν ότι είναι άνθρωποι του Θεού και να είναι φιλάργυροι? Είναι ποτέ δυνατόν? Κι όμως τα είχαν συνδυάσει όλα. Τα είχαν τακτοποιήσει. Όπως και σήμερα βλέπετε, κηρύττονται διάφοροι τύποι Ευαγγελίου. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, βέβαια. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά ο καθένας κηρύττει όπως τον βολεύει. Υπάρχει το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Αυτό περίπου κηρύτταν τότε, το νόμο της Ευημερίας κηρύτταν οι Φαρισαίοι. Ότι αν είσαι με το Θεό, όλα καλά. Ξέρω εγώ, φτωχούλης θα έρθεις, πάμπλουτος θα φύγεις στο τέλος. Ο Θεός και τι, και μιλάνε για ευλογίες εδώ στον κόσμο. Αλλά οι ευλογίες της Καινής Διαθήκης ποιες είναι, αδελφοί? Λέει στους Εφεσίους το πρώτο κεφάλαιο, μας ευλόγησε ο Θεός με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Αυτές είναι οι ευλογίες που θέλουμε. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος, αδελφοί. Όχι να έχω χρήματα, τι να τα κάνω. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Και λέει κάτι ωραίο στον Ισαΐα που διάβαζα, ο αχρίος δεν θα ονομάζεται ελευθέριος και ο φιλάργυρος δεν θα ονομάζεται μεγαλοπρεπής πια. Αυτούς λένε ο κύριος τάδε. Ποιος? Αυτός που έχει, ξέρω εγώ, κάποια εκατομμύρια στην τράπεζα. Όχι ότι τα απέκτησε με δικαιοσύνη, γιατί είναι αλήθεια, δεν πλουτίζει κανένας με το μεροκάματο, αδελφοί αγαπητοί. Κακά τα ψέματα. Δεν πλουτίζει. Κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και μάλιστα που διάβαζε, δεν θυμάμαι, ή μου το είχαν πει τέλος πάντων, ότι ο μισός πλούτος του κόσμου είναι σε 10 ανθρώπους. 10 άνθρωποι έχουν το μισό πλούτο του πλανήτη. Δεν τον βγάλανε με το μεροκάματο, σας το λέω εγώ εγγυημένα. Κάτι άλλο κάνανε. Πάνε, παίρνουν. Και τι καταλαβαίνουν, ήθελα να ξέρω αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι λέει για την πλεονεξία? Τι σημαίνει πλεονεξία? Να θέλω περισσότερα από αυτά που χρειάζομαι. Αυτή είναι η πλεονεξία. Ξέρετε τι λέει στις παροιμίες? Η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή των κυριευομένων υπ' αυτής. Γιατί ο πλεονέκτης δεν ευχαριστιέται τίποτα. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. 100 εκατομμύρια τράπεζα, πω να είχα 200, ρε παιδάκι μου. Θα νιώθα πολύ καλύτερα. Όταν τα κάνει 200, έτσι και φτάσω 500, ξεμπέρδεψα, και δεν σταματάει πουθενά. Και μαζεύει και μαζεύει και μαζεύει και στο τέλος τι παίρνει μαζί του? Ότι παίρνουν και οι υπόλοιποι. Τίποτα. Γι' αυτό και τον λέει και μαμονά της αδικίασε. Αδικεί αυτούς που τον εμπιστεύονται. Τι σου λέει ο πλούτος? Απόκτησέ με και τα έχεις όλα. Και όταν τον αποκτάει ο άλλος, λέει τι τα χάσα όλα. Ακόμα και την ειρήνη του και τη χαρά του. Και σήμερα αυτοί που έχουν λεφτά τρέμουν. Και τι θα γίνει? και τι θα κάνουμε και πώς θα. Αυτός που δεν έχει φράγκο λέει, δόξα Κύριε, αύριο θα μου δώσεις πάλι εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι είναι μεγάλη αλήθεια, αυτούς που τιμάνε οι άνθρωποι είναι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορεί να τους αντέχει ο Θεός, πραγματικά είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Και συνεχίζει απευθυνόμενος πάντα στους Φαρισαίους αυτά τα λόγια, γιατί φαίνεται και λίγο να μην συνδέονται, αλλά όλα συνδέονται μεταξύ τους. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, έως Ιωάννου υπήρχον, από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και κάθε ένας βιάζεται να μπει σε αυτήν. Προσέξτε. Ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Από τον Ιωάννη και μετά αρχίζει και κηρύττεται η βασιλεία του Θεού. Μπαίνουμε στους χρόνους της Καινής Διαθήκης πια, στους χρόνους της Χάριτος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός και μας αποκάλυψε την αλήθεια. Ο νόμος, λέει, δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια όμως έγινε δια του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού που μας το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Και τι γίνεται, καθένας, λέει, που ευαγγελίζεται, βιάζεται να μπει σε αυτή τη βασιλεία. Βιάζεται. Δεν πάει με το πάσο του. Και πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί σε αυτόν τον κόσμο για κάποια πράγματα μπορεί να είναι αργά. Ξέρω, ο άλλος πήγε, εξιντάρισε, λέει, να πάω να σπουδάσω. Τι να σπουδάσεις τώρα, για να πεθάνεις πτυχιούχος? Ας το πεθαίνεις και χωρίς πτυχίο, δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Ή ξέρω εγώ να πάω να κάνω κάτι, δεν είναι και θέματα και ηλικίας. Κάποια πράγματα δεν σου χρειάζεται τώρα. Να πάω να κάνω σπορ, πού στα 70 σου. Κάτσε μη τσακιστείς και δεν σε μαζεύουν μετά. Κάτσε. Αυτά είναι σε κάθε ηλικία, έχει τα πράγματα τα δικά της. Πόσο να ευχαριστήσουμε όμως, αδελφοί αγαπητοί, που ποτέ δεν είναι αργά για τη σωτηρία του Θεού. 850 χρονών να πάει ο άλλος. Μια στιγμή τον περιμένει ο Κύριος, θα του πει, Κύριε, σώσε με, και τον σώζει. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει ο άνθρωπος με τον Χριστό, έστω και στο τέλος της ζωής του. Το φοβερό αυτό παράδειγμα που μας έδωσε με το ληστή πάνω στο σταυρό ο Κύριος είναι συγκλονιστικό, βέβαια, να συνειδητοποιήσουμε τι έκανε. Ένα συσταυρωμένος από τους ληστές, ο οποίος στην αρχή τον ηρωνευότανε, αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησε τι γινόταν όταν άκουγε τον Κύριο να λέει, Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Έναν άνθρωπο που ήξερε ότι δεν είχε κάνει τίποτε κακό, μετανόησε και τα έβαλε με τον άλλον το συσταυρωμένο το ληστή του και του λέει, ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ, γιατί ο άλλος συνέχιζε να ειρωνεύεται. Αν είσαι ο γιος του Θεού, κατέβα κάτω από το σταυρό και κατέβασε μας και εμάς, Δεν φοβάσαι ούτε το Θεό, λέει, εσύ που είσαι σε αυτή την καταδίκη. Και εμείς, λέει, άξια των όσων επράξαμε, απολαμβάνουμε. Δικαίως είμαστε εδώ πάνω. Αλλά αυτός, λέει, ουδέν άτομο έπραξε, δεν έκανε τίποτε κακό. Είναι αδικία που βρίσκεται στο σταυρό αυτός. Και τι έκανε μετά, γύρισε στον Κύριο και του είπε αυτή την προσευχή, μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και τι του είπε ο Κύριος, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ληστή. Να πρόσεχες, να πρόσεχες. Τώρα εδώ πάνω, εσύ μετράς ώρες. Ώρες μετράς, ούτε μέρες καν. Ας σε σώσω. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Τόσο χρόνο χρειάζεται ο Κύριος για να σώσει έναν μεγάλο αμαρτωλό. Αλλά κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα. Ο καθένας που ευαγγελίζεται βιάζεται να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν καθυστερεί. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι. Αύριο είναι μέρα. Για μένα, αν θα είναι μέρα, δεν ξέρω. Και να ξέρετε και ένα πράγμα. Ξαφνικά θα κλείσει η πόρτα της χάριτος. Όταν μίλαγε ο Κύριος στο τελευταίο κήρυγμά του, στο ΙΒ κεφάλαιο του Ιωάννη το αναφέρει, λέει, έτι ο λίγο το φως είναι με θυμόν. Περπατάτε, λέει, όσο έχετε το φως, για να μην σας καταφτάσει το σκοτάδι, που σημαίνει ότι το σκοτάδι τρέχει από πίσω μας, αδελφέ. Αλλά αν προλάβουμε και σταθούμε στο φως, θα εισέλθουμε στη δόξα του Κυρίου. Και τι συνεχίζει και λέει, ενώ σου έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, για να γίνετε ιοί του φωτός. Προτροπή. Και μετά ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Τελείωσαν τα κηρύγματα. Τελείωσε η παρουσία του Κυρίου. Μα 3,5 χρόνια τον βλέπαμε κάθε μέρα εδώ, γύρναγε, κήρυτε. Σήμερα όμως είναι το τελευταίο του κήρυγμα. Το ξέρουμε πότε θα είναι αυτό το τελευταίο κήρυγμα? Δεν το ξέρουμε. Η τελευταία πρόσκληση για μας ξέρουμε ότι θα είναι? Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό τι λέει, καθένας βιάζεται να εισέλθει. Τακτοποιήσου με τον Κύριο σήμερα. Σήμερα. Μην αφήνουμε για αύριο αυτό που μπορούμε σήμερα να κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί. Να τακτοποιηθούμε. Αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος θα πιστήσει θα κατακριθεί. Μη γέννητο λοιπόν να ξέρουμε και να χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και λέει στο 17, ευκολότερο δεν είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωση παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Τα λέει στους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν την εντύπωση ότι αυτοί και μόνο κρατούσαν τον νόμο. Και γιατί τους λέει στο 18 αυτό το παράδειγμα. Πάσω όστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλη μοιχεύει και πάσω όστις νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μοιχεύει. Γιατί μπορεί να λέγανε οι Φαρισαίοι ότι κρατάγαν τον νόμο του Θεού, μπορεί να αποδεκατίζανε το δυόσμο, τον άνηθο, το κείμενο, έβγαζε 1,5 κιλό δυόσμο, τα 150 γραμμάρια πηγαίναν στο ναό. Τα δέκατα ακριβώς, μην νομίζεις. Αλλά τα βαρύτερα του νόμου τι τα κάνανε, τα αφήνανε. Την κρίση και το έλεο και την πίστη και την αγάπη τα αφήνανε. Και σε αυτό το θέμα ιδιαίτερα, στο θέμα του γάμου, των διαζυγίων για την ακρίβεια, είχαν κάνει άλλα άλλων. Και κοιτάξτε να δείτε στην 866 σελίδα. Θα βγάλω λίγο το σακάκι γιατί πολύ ζέστη εδώ πάνω. Τι είχαν κάνει λοιπόν οι Φαρισαίοι, γιατί τους το είπα αυτό το πράγμα? Γιατί είχε ένα σημείο νόμος που έλεγε αν συμβεί να βρεις κάτι, λέει, άσχημο στη γυναίκα που θα παντρευτείς, διώξε την και πάρε άλλη. Τώρα αυτό το άσχημο βέβαια το είχαν οι διάφοροι λαβίνοι, το είχαν ερμηνεύσει κατά διαφόρους τρόπους. Ένας πιο σοβαρός είπε ο μόνος λόγος για τον οποίο πρέπει να χωρίσει, αν επιτρέπεται να χωρίσει τη γυναίκα σου, είναι για λόγους πορνίασε. Αν σε απατήσει, χωρίσε την. Αυτό το είπε ο κύριος. Για λόγους πορνίας επιτρέπεται να χωρίσεις. Αλλά κάποιοι άλλοι πιο προχωρημένοι, άλλος έλεγε, αν κοίταξε να δεις, άμα δεν σου πιάνει καλό φαΐ, πάρε κάποιοι άλλοι πιο νοικοκυρεμένοι. Διώξε την δηλαδή και πάρε άλλη. Και ένας άλλος πολύ πιο προχωρημένος, λέει, άμα βρεις καμιά καλύτερη, ωραιότερη, πάρε αυτήν που έχεις και πάρε την άλλη. Το είχαν δηλαδή ξεφτυλίσει εντελώς το θέμα, πραγματικά. Δίνανε διαζύγιο για πλάκα. Ο Μωυσής βέβαια τους είχε πει αυτό το, αν βρεις κάτι κακό, κάτι άσχημο και... Αλλά αυτοί το είχαν και βλέπετε εδώ τώρα στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο εκεί στο Ματθαίο, έχει ένα διάλογο που διευκρινίζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Πήγαν οι Φαρισαίοι και τον ρωτήσανε, πειράζονται σε αυτόν, γιατί ξέραν τη διδασκαλία του Χριστού, θέλοντας να δείξουν στους άλλους ότι αυτός δεν σας συμφέρει το δάσκαλο να τον ακολουθήσετε. Αυτός δεν είναι διαζύγια. Να ακολουθείτε εμάς που σας δίνουμε όσα θέλετε. Πόσες θες απαντρευτείς, 50 φορές, εδώ είμαστε εμείς. Θα τον φροντίσουμε. Αυτός δεν δίνει διαζύγια, δεν σας συμφέρει. Μην πάτε. Για να τον συκοφαντήσουν. Και τον ρωτάνε, συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσα αιτία, ρωτάνε τον Κύριο. Και ο Κύριος απαντάει στο 4. Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Και είπεν, ένε και τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν σύστη οι δύο οι σάρκα μίαν. Ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Απαρχής δεν έγινε όπως τα λέτε εσείς. Διαβάστε τι έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος έπλασε άρσεν και θήλη. Δεν έπλασε τον Αδάμ και του φτιάξει και 5-6 γυναίκες. Πάρε και 5-6 να έχεις εδώ πέρα. Όχι. Άρσεν και θήλη, ένα και ένα. Και είπε, ένα και εν τούτου θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα, θα γίνει ένα με τη γυναίκα του. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, λέει, άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Γιατί ο γάμος δεν είναι κάτι που σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Λέει, δεν παντρευόμαστε. Ο Θεός το έκανε αυτό. Είναι θεοσύστατος θεσμός ο γάμος. Και εκείνο που κάνει ο Θεός ένα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει δύο. Δεν γίνεται. Και το ρωτάνε, συνεχίζουν. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Διότι ο Μωυσής, λέει ο Κύριος, δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός δια πορνεία και νυμφευτεί άλλη γίνεται μοιχός, και όστις νυμφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Ακόμα και οι μαθητές του είπαν, άμα είναι έτσι Κύριε δεν συμφέρει να παντρευτεί κανένας. Είναι αλήθεια ότι είχαν μάθει στην ασυδοσία και δεν δεχότανε το λόγο του Θεού καθώς ήτανε ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και τους είπε ο Κύριος, δεν είναι εις όλους δεδομένο να δεχτούν το λόγο, αλλά εις όσους είναι. Δεν θα δεχτούν όλοι αυτό το λόγο. Και πράγματι, γι' αυτό τους το λέει αυτό το παράδειγμα εδώ. Ο νόμος δεν θα γίνει όπως εσείς τον καταντήσατε, αλλά όπως ο Θεός τον έδωσε από την αρχή. Και να ξέρετε ένα πράγμα, αδερφοί. Μπορεί οι άνθρωποι να νομιμοποιούν πράγματα. Σήμερα η μοιχεία δεν υπάρχει κανένα θέμα, ούτε κυνηγέται, ούτε καταδικάζεται, αν μοιχεύσει κάποιος, τίποτα. Αλλά για το Θεό παραμένει μοιχεία, παραμένει αμαρτία. Δεν αλλάζει το θέμα αυτό. Το ότι βάλανε παραδόσεις και είπανε ότι όλοι σώζουν, όλοι μεσητεύουν, μπορεί να λένε ότι θέλουν οι άνθρωποι, αλλά για το Θεό ένας είναι ο σωτήρας, ένας είναι ο μεσητής. Δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν θα αλλάξει ο λόγος του Θεού επειδή οι άνθρωποι είπαν άλλα πράγματα. Αυτό τους εννοεί εδώ πέρα. Είναι ευκολότερο ο ουρανός και η γη να παρέλθουν παρά μια κεραία του νόμου να πέσει. Δηλαδή δεν θα γίνει ο νόμος όπως εσείς τον κάνατε, αλλά όπως λέει ακριβώς. Όποιος χωριστεί τη γυναίκα του και νυμφευθεί άλλη μοιχεύει, και όσοι συνυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένη μοιχεύει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Στον ουρανό δεν θα πάνε αυτοί που κρατάνε τα τυπικά της θρησκείας τους. Ή αυτοί που κάνουν ό,τι τους διατάζουν οι άνθρωποι, εντάλματα και διδασκαλίες ανθρώπων. Όχι. Θα πάει στον ουρανό ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Μόνο αυτό και κανένας άλλος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε αγώνα, να το ξέρετε αδελφοί. Είναι αγώνας να κρατήσεις το Ευαγγέλιο εκεί που πρέπει. Να κρατήσουμε τη διδασκαλία εκεί που πρέπει. Και ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα που αναφέρει εδώ ο Κύριος, είναι πάντοτε, θα έλεγα, η αχίλιος πτέρνα όλων των θρησκειών. Από τη στιγμή που χαλάσανε αυτή την ισορροπία του Κυρίου, ξεφύγανε τελείως. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί θυμάστε το τηλεγράφημα που έστειλε στο Σωτήρι ο Κύριος με το που ανάλαβε. Στην εκκλησία μας δεύτερος γάμος δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί το έστειλε αυτό ο Κύριος? Γιατί πάντα θα πιέζεται η εκκλησία να υποχωρήσει αυτό το θέμα. Μη γέννητο, αδελφοί αγαπητοί. Ένα πράγμα σας λέω. Αν υποχωρήσουμε, θα γίνουμε η καλύτερη θρησκεία του κόσμου, εκτός βασιλείας βέβαια. Θα χαθούμε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Πολύ μεγάλη προσοχή, ο Θεός να μας φυλάξει και να μας ελέησει. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τώρα τη συνέχεια την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Στο 19, ή το δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενεδίω το πορφύραν και στολήν βυσίνιν, εφρενόμενος κάθε μέρα μεγαλοπρεπός. Ή το δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έγκυ του πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχίο των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό τον αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώστα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ η τον βασάνης βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέμψον τον Λάζαρο δια να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητε ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείτες ή δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθυν προς εσάς να μην δίνονται, μη δε η εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς». Είπε δε, «Παρακαλώσε λοιπόν, πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, δια να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθουσε και αυτοί στον τόπο τούτο της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσουν συν αυτούς». Ο δε είπεν, «Ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά αν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν εις τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούσουσι, ουδέ αν τις αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστεί, αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έρχεται να πει τώρα να συνεχίσει την διδασκαλία του πάνω σε αυτά τα οποία είπε, ότι πρέπει να κάνουμε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, και φέρνει ένα παράδειγμα εδώ τώρα, αυτή την ιστορία που είναι πραγματική ιστορία, λέγοντάς μας για έναν άνθρωπο πλούσιο. Άνθρωπος της πλούσιος, ο οποίος ενεδίε το πορφύραν και στολήν βυσίνιν, εφρενόμενος κάθε μέρα μεγαλοπρεπός. Αυτή είναι η ζωή του. Πλούσιος, δεν αναφέρει το όνομά του, ξέρετε γιατί? Δεν ήταν γραμμένο στο βιβλίο της ζωής αυτό το όνομα. Άγνωστος για το Θεό. Ένας πλούσιος που τον ξέρανε όλοι οι συμπατριώτες του, τον θαυμάζανε, τον μακαρίζανε. Γιατί ντυνότανε πορφύρα ήταν πολυτελέστατα ενδύματα που Ήταν έτσι το βαθύ μπορντό, κόκκινο, δεν ξέρω τι, ήταν από ένα όστρακο την πορφύρα, γι' αυτό και λεγόταν έτσι. Και η βυσσίνη στολή ήταν αυτό το λινό, το αιγυπτιακό, ο βύσσος, που ήταν λευκό, πολυτελέστατα ενδύματα θα λέγαμε σήμερα. Pierre Gardin κουστούμι, ξέρω εγώ, Yves Saint Laurent γραβάτες, ξέρω εγώ τι άλλα, Lacoste που κάμισα, τέτοιο θα λέγαμε, ό,τι καλύτερο υπήρχε, δεν ξέρω τα καλύτερα εγώ, αυτά που μου έχουν μείνει από την εποχή μου, ξέρω τώρα τι κυκλοφοράνε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και φρενότανε κάθε μέρα μεγαλοπρεπώς, κάθε μέρα συμπόσια. Τρώγανε, πίνανε, και όταν θα τρώγανε και θα πίνανε θα συζητάγανε τι θα φάμε αύριο, αυτό θα συζητάγανε όπως γίνεται συνήθως. Τρώει ο άλλος και συζητάει για φαΐ. Και μαζί με τους καλεσμένους του, που καταλαβαίνετε θα ήταν όποιος να είναι, όλο το high society του χωριού εκεί πέρα, δεν ξέρω χωριό πόλη που ήταν, ήταν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μεγαλοπρεπώς λοιπόν ήταν και ένας φτωχός, εδώ του λέει ονομαζόμενος Λάζαρος. Πώς το ξέρε το όνομα ο Κύριος, ήταν γραμμένο στο βιβλίο της ζωής αυτός. Ήταν ευσεβής άνθρωπος, δίκαιος άνθρωπος. Ο οποίος όμως ο Λάζαρος τι έχει το πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού. Τον είχαν πετάξει εκεί πέρα, έξω από την πύλη του πλουσίου, και ήταν κάτω, έχει το λέει, πεπληγωμένος, γεμάτος πληγές, και επεθύμει να χορταστεί από το ψυχείο των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Όταν τεινάζαν τα τραπεζομάντιλα, πήγαινε και αυτός και τα σκυλιά που ήταν μαζί του, ό,τι αρπάξουνε, να φάνε κάτι. Επεθύμει να χορταστεί. Ποτέ δεν είχε χορτάσει. Ποτέ. Μια άθλια κατάσταση πραγματικά, αλλά και οι κίδες ερχόμενοι έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα εδώ στον κόσμο. Όλοι θα καμαρώνανε αυτόν τον πλούσιο, καθώς πρέπει άνθρωπος, και κουβαρντάς για τους συνδετημόνες του εκεί πέρα, και κρασιά ωραία και αυτό και τα πάντα, πολύ σε αυθονία, αλλά ο Κύριος που του είχε στείλει το Λάζαρο απ' έξω, ξέρετε γιατί τον είχε στείλει? Μπας και κοιτάξει το Λάζαρο και βρει την ευκαιρία ο Κύριος να τον ελεήσει και αυτόν. Μπας και κάνει φίλους από το μαμονά της αδικίας, γιατί βλέπετε δεν τυχαίο το ότι συνεχίζει με αυτή την ιστορία, το ίδιο διδάσκει. Εμάς μας είπε να κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Του έφερε μια τέτοια συγκυρία του πλουσίου. Μπας και κοιτάξει τον πτωχό, και γιατί ο ελαιόν τον πτωχό τι κάνει? Δανείζει τον Κύριο. Για να έχει κάτι να του δώσει ο Θεός. Το προσπάθησε ο Κύριος. Αλλά αυτός τι έβλεπε? Μην νομίζετε ότι χαιρότανε που έβλεπε και το Λάζαρο. Τώρα να έρχονται οι άλλοι με τις Mercedes, με τα Cayenne, ξέρω εγώ, με τα Grand Cherokee εκεί πέρα, και να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν και το Λάζαρο. Τι τον ήθελε αυτόν εδώ πέρα, μου χαλάει την πρόσωψη. Του χάλαγε την πρόσωψη. Αυτή είναι η εικόνα εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι μακαρίζουν τον ένα και τον άλλον, ούτε να τον βλέπουν δεν θέλουν. Ήταν και πληγωμένος, καταλαβαίνετε, ένα έκτρωμα, ο ένας βύσσινο και πορφύρα, ο άλλος κουρέλια. Ό,τι είχε. Ο ένας με όλους, το δήμαρχο, το γιατρό, το δικηγόρο, τον, ο άλλος με τα σκυλιά, τα δέσποτα. Παρέα, Ο ένας εφρενόμενος, ο άλλος αγωνιζόταν. Μπας και τι να χορτάσει με τα ψίχουλα που πέφτανε. Στο 22 τι λέει? Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό τον αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Πέθανε ο φτωχός. Ποιος τον πήρε εδώ πέρα? Το κάρο της δημαρχίας. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανένας και του πήρε και του έκανε και φέρετρο με από καρυδιά για να τον... Όχι. Το κάρο. Τον μαζέψανε. Το σώμα, το Λάζαρο, ξέρετε ποιος τον πήρανε? Άγημα αγγελικό. Τον πήρανε άγγελοι και τον πήγανε πού? Στους κόλπους του Αβραάμ. Οι κόλποι του Αβραάμ ήταν ο παράδεισος, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν είχε ανεβεί κανένα στον ουρανό. Στον Άδη υπήρχαν δύο σημεία από ό,τι εδώ μας φανερώνεται, όπου στον ένα ήταν οι δίκαιοι και στον άλλον ήταν οι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο. Γι' αυτό το αναφέρει κόλπου του Αβραάμ, είναι έκφραση εβραϊκή που εννοεί στον παράδεισο. Βέβαια μετά την Ανάσταση του Κυρίου άνοιξε ο δρόμος και τώρα βλέπουμε τους δικαίους που, τους εσφαγμένους λέει για τη μαρτυρία του Κυρίου, τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου, στην παρουσία του Θεού. Και εκεί που αναφέρει για την αρπαγή ο Παύλος, για να κλείσω την παρένθεση, λέει τους κοιμηθέντας εν Χριστώ θέλει φέρει με ταυτού ο Κύριος, θα τους φέρει μαζί του. που σημαίνει ότι είναι μαζί του στην παρουσία του. Κλείνουμε την παρένθεση. Βρέθηκε ο Λάζαρος στους κόλπους του Αβραάμ. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Δεν μιλάει για ταφή του Λαζάρου, αλλά για του πλουσίου. Φαντάζεστε τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα. Το τι στεφάνι είχε φύγει. Κατοντάδες στεφάνια. Στον αξιομακάριστο, στον αξιομνημόνευτο, και ο άλλος τσιριζότανε, τηγανιζότανε μέσα εκεί πέρα στον Άδη, και άλλοι του λέγανε απάνω ό,τι προλάβαινε ο καθένας. Επικίδη, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος. Αυτός ο πολίτης που τιμούσε την πατρίδα μας, που τιμούσε τη χώρα μας, το χωριό μας εδώ πέρα, λέγανε, και έτσι συνηθίζουν να λένε οι άνθρωποι. Ζεις, εσύ μας οδηγείς. Εσύ, έλα να δεις που ζει, έλα να δεις. Έλα να δεις τι οδήγημα κάνει, ωραίο, Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ό,τι είναι υψηλό μεταξύ των ανθρώπων, τι τους είπε ο Κύριος, βέληγμα είναι ενώπιον του Θεού. Και καθώς ετάφη και εν το Άδη, λέει, ψώστα στους εφθαλμούς αυτού, ενώ ήταν βασάνης, βλέπει τον Λάζαρο. Καταρχήν, να πω κάποια πράγματα εδώ πέρα, γιατί δυστυχώς στην πατρίδα μας, αδελφοί αγαπητοί, το τι λέγεται δεν λέγεται. Ότι οι ψυχές όταν πεθάνουν γυρνάνε καμιά σαρανταριά μέρες, επειδή ο Κύριος έμεινε 40 μέρες, αλλά ο Κύριος έμεινε 40 μέρες για να μιλήσει στους μαθητές του. Δεν έμεινε για να μας πει ότι οι ψυχές κυκλοφοράνε εδώ πέρα, κάνουν βόλτες. Με το που φεύγουν πάνε κατευθείαν εκεί που πρέπει. Ή από εδώ ή από εκεί. Δεν υπάρχει άλλο αυτό. Γιατί, και αυτά τα λέω γιατί το τι σας λέω υπάρχει. Σας είχα πει, δεν θυμάμαι αν το είχα πει την προηγούμενη φορά. Είχα πάει σε μια κηδεία μια φορά, ενός τέλος πάντων ανθρώπου. Οπότε όταν ανοίξανε το καπάκι, βλέπω κάτι χιλιάρικα στα χέρια του πεθαμένου, του βάλαν και λαδάκι και κρασάκι. Πιάνω το λειτουργό εκεί πέρα, λέω, συγγνώμη, λέω, το λαδόξιδο, λέω, τι ρόλο παίζει. Με κοίταξε καλά, δεν μου λέει συγγνώμη, λέω, θα πληρώσει και διόδια. Λέω, Κύριος, κόθηκε και έφυγε τρέχοντας ο... Ή του είχαν βάλει χιλιάρικα στα χέρια. Να τα κάνει τι δηλαδή. Και έχουν βγάλει κάτι αυτά ότι περνάει, λέει, τελώνια. Διόδια, κανονικά. Άμα έχει λεφτά, περνάει. Άμα δεν έχει λεφτά, την έβαψε και αυτός θα πάει στην κόλαση. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ βλέπετε με το που έφυγε ο ένας πήγε στους κόλπους του Αβραάμ και με το που έφυγε ο άλλος στο λάδι. Τέρμα, τελείωσε. Δεν έχει ούτε βόλτες, ούτε τσάρκες, ούτε και κάτι άλλο. Θα δούμε και παρακάτω βέβαια. Και εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Για όλα αυτά τα οποία κηρύττουν οι άνθρωποι, εκμεταλλευόμενοι τους ανθρώπους, ήταν ελβασάνης ήδη. Ο ένας απολάμβανε ήδη, ενώ δεν έχει γίνει τελική κρίση, προσέξτε. Ο άλλος ήδη βασανίζεται. Γιατί με το που θα φύγει η ψυχή, ξέρει και το αιώνιο μέλλον της, να το ξέρετε. Δεν λέει ότι ο Λάζαρος ήταν σε μια κατάσταση έτσι κάπως καλύτερη από αυτή που ήταν στον κόσμο, όχι, σε μακαριότητα. Στους κόλπους του Αβραάμ. Απολάμβανε ήδη, παρόλο που δεν έχει πάρει το καινούργιο του σώμα, παρόλο που δεν έχει ντυθεί το κατοικητήριο το ουράνιο, απολαμβάνει ήδη η ψυχή. Χαίρεται. Ο άλλος πάλι ξέρει την καταδίκη του, γι' αυτό και βασανίζεται ήδη. Ήταν ελβασάνης ήδη, παρόλο που δεν έχει γίνει το δικαστήριο. Δεν είναι εδώ στη λίμνη του Πυρός, προσέξτε, δεν είναι στην κόλαση. Στον Άδη είναι. Αλλά είναι σαν τους προφυλακισμένους που έχουν κάνει φόλο, Ξέρω ότι η καταδίκη είναι δεδομένη. Δεν λέει, θα κάτσω λίγο στη φυλακή και μετά θα ελευθερωθώ. Όχι. Ξέρω, θα καταδικαστεί. Έτσι ακριβώς είναι και οι ψυχές. Και καθώς ύψωσε, λέει, τους οφθαλμούς, βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του. Εκεί κοντά στον Αβραάμ. Και αυτός φωνάξε, είπε, Πάτερ Αβραάμ. Φωνάζει πατέρα τον Αβραάμ. Έχει την κάθκηση ότι είναι από το λαό του Θεού. Αυτά του είπε ο Κύριος. Και ο Ιωάννης τα είπε. Μη φαντάζεστε και λέγεις ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ μπορεί από αυτές τις πέτρες να σηκώσει παιδιά. Κοιτάξτε να μετανοήσετε και να κάνετε έργα άξια της μετανοίας. Καυχότανε. Είμαστε εμείς το Αβραάμ, παιδιά. Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρο να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού σε λίγο νερό για να καταδροσίσει τη γλώσσα μου. Γιατί βασανίζομαι, λέει, σε αυτή τη φλόγα. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, εκτός θέματος η προσευχή, Πάτερ Αβραάμ, τι να σου κάνει ο Αβραάμ. Τι να σου κάνει ο Αβραάμ. Ο μόνος που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο είναι ο Χριστός, κανένας άλλος, αδελφοί αγαπητοί. Κανένας άλλος. Αλλά αυτά ήξερε. Όποιον και να φωνάξω δεν πειράζει. Και ο Αβραάμ καλός είναι. μίλαγα προχθές, παρένθεση τώρα, ένας έτσι ναρκωμανής γυρνάει και ζητιανεύει, τέλος πάντων ερχόταν και από το σπίτι εκεί πέρα. Του λέω, κοίταξε να δεις, δεν θα ξαναρθείς, η μάνα μου είναι άρρωστη. Λέω, έλα να δώσω τώρα εγώ κάτι και να φύγεις. Δεν θα ξαναρθείς. Ναι ρε φίλε, έχω καρκίνο, μου λέει, αν έχεις καρκίνο, λέω, ζήτα τον Χριστό να σε σώσει. Α, έχω, λέει, τον Άγιο Τάδε. Έχει τον Άγιο Τάδε. Δεν θέλω να σας πω τώρα ονόματα, αλλά ακόμα και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια κάτι και στην εκκλησία και ζητιανεύει, του λες για τον Χριστό και σου λέει, έχω τον Άγιο Τάδε. Και αυτός είχε τον Αβραάμ, πατέρα. Ε? Αλλά ο Αβραάμ δεν μπορεί να σώσει κανέναν, μόνο ο Χριστός σώζει, ρε. Γι' αυτό και λέει, όσα ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου θα σας το δώσω. Ε? Και τι ζητάει, κάτι πολύ ελάχιστο. Είναι η πρώτη φορά φαντάζομαι που αναφέρει το όνομα του Λαζάρου. Όσο θα τον έβλεπε θα έλεγε πάλι αυτός εκεί πέρα ήταν. Αλλά τώρα τι λέει, πέμπτον το Λάζαρο, το ξέρε το όνομα. Άσχετο αν δεν το έχει αναφέρει ποτέ. Να βάλει, να κάνει έτσι λέει το δάχτυλό του σε νερό και να μου φέρει να κάνει έτσι λίγο στη γλώσσα μου. Κοιτάξτε τώρα την αντίθεση. Ο ένας αγωνιζόταν να πάρει κανένα ψίχουλο να φάει από τα τραπεζομάντιλα και τώρα αυτό ζητάει μια σταγόνα νερό, αδελφοί αγαπητοί. Για να καταδροσίσω, λέει, να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι στη φλόγα αυτή. Και ίσως να ήταν και παράδοση η Ιουδαϊκή, γιατί την αναφέρει και ο Ιάκωβος. Λέει, η γλώσσα είναι μικρό μέλος, λέει, αλλά μολύνει όλο τον τροχό του βίου. Και είναι αυτή, λέει, που, πώς το αναφέρει, να το διαβάσω. Λέει, ούτω μεταξύ των μελών η μόνη γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Βλέπετε, το είχαν, ήταν να ήταν παράδοση ότι θα καίγεται η γλώσσα σου, ας πούμε, έτσι ήταν εδώ πέρα. Αυτό αναφέρει ότι καιγότανε η γλώσσα, λίγο λίγο νεράκι λέει, να καταδροσίσει τη γλώσσα μου. Προσέξτε τώρα τι το απαντάει ο Αβραάμ. Ένα ελάχιστο ζήτησε, δεν είπε να φύγω από εδώ, να έρθω εκεί. Λέει, τέκνον θυμίσου ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δεν βασανίζεσαι. Και εδώ να δούμε, και ο Κύριος το ανέφερε αυτό στο σίγμα κεφάλαιο του Λουκά. Λέει κάτι που θέλω να το δούμε στην 907 σελίδα. Αναφέρει κάποιους μακαρισμούς διαφορετικούς από αυτή, δεν είναι η επί του όρους ομιλία, είναι κάποια παρόμοια. Λέει λοιπόν στο 20 εδάφιο, και αυτό σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού ή στους μαθητάς αυτού, έλεγε, μακάρι εσείς οι φτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν εννοεί βέβαια τους φτωχούς όλου του κόσμου, τους μαθητές του. Γιατί αν δείτε εδώ ο Λάζαρος, δεν μπορούσε να κάνει κανένα καλό έργο, ούτε να χορτάσει δεν μπορούσε ο άνθρωπος, αλλά τι έκανε, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Θεού. Ποτέ δεν γόγγισε και δεν είπε, τι είναι αυτά που γράφει στο λόγο σου Κύριε, ότι δεν είδα το δίκαιο εγκαταλειμμένο, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτο, εμένα δεν με βλέπεις. Σβήστε αυτό το εδάφιο από το λόγο σου, δεν το έκανες ποτέ. Δεν λέει τέτοια. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν γόγγισε για την κατάστασή του, υπέμενε αυτά που επέτρεψε ο Θεός στη ζωή του, ακόμα δεν τα βάλε και με τον πλούσιο. Κοίταξε τον ανέστητο, να τον κρίνει. Ένα κομμάτι ψωμί δεν μπορεί να με πετάξει. Καταραμένος να, ποτέ δεν το έπαιρνε. Υπέμενε χωρίς να εκφράσει τίποτα, με αυτή την έσκατη ένδια και άστεγος ήταν και άρρωστος ήταν, χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό την είναι δικιά του η βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και λέει ότι μακάρι οι πεινώντες τότε γιατί θα χορταστείτε. Και έρχεται και στο 24 και λέει τι. Ουέισε εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Γιατί αυτή τη ζωή, αυτή ήταν η ζωή που θέλατε να κερδίσετε και σας τα έδωσε πλούσια ο Θεός. Ε? Ουέσ τους χορτασμένους τώρα, γιατί θα πεινάσετε κλπ. Αυτά του λέει τώρα και εδώ ο Αβράμε. Από τη στιγμή που έκλεξες αυτή τη ζωή να απολαύσεις αυτή τη ζωή, την απόλαυσες με το παραπάνω. Την έζησες, την ευχαριστήθηκες, απόλαυσες την παρηγορία σου, τώρα εσύ βασανίζεσαι. Το ουέ που είπε ο Κύριος, αυτός παρηγορείται. Το μακάριος, γιατί ποιος μακαρίζει έναν που πεινάει και διψάει, κανένας. Αλλά ο Κύριος τον μακαρίζει όταν είναι δίκαιος. Και εκτός αυτού λέει, έρχεται δεύτερος λόγος τώρα απόρριψης του αιτήματος, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δέει εκείθεν να διαφερώσει προς εμάς. Το ξεκαθαρίζει. Υπάρχει ένα χάσμα που δεν μπορεί κανείς να το περάσει, ούτε εμείς να έρθουμε προς τα εκεί, ούτε εσείς προς τα εδώ. Και είναι σίγουρο, αδελφοί αγαπητοί, ότι ενώ ζει ο άνθρωπος, όσο αμαρτωλός και να είναι, δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ της αμαρτωλότητας και της αγιοσύνης. Μετανοεί, σώζεται και ακολουθεί τον Χριστό, γίνεται Άγιος. Αλλά όταν πεθάνει ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του, αμετανόητος, να ξέρετε ότι η απόφαση του Θεού είναι οριστική, αμετάκλητη και τελεσίδικη. Δεν αλλάζει. Και αυτά δεν σας τα λέω εγώ, τα διάβαζα στον Τρεμπέλα, ο οποίος είναι, ήταν μάλλον καθηγητής της δογματικής της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει, λέει, ούτε η παραμικρή βοήθεια να δοθεί σε έναν άνθρωπο. Μια σταγόνα, λέω, δεν μπορεί να το κάνεις. Θα το πεις, γιατί κάνουν οι άνθρωποι ψυχοσάββατα, παράδειγμα. Τι γίνεται τα ψυχοσάββατα? Βγαίνουν οι ψυχές και κάνουν βόλτα, πάνε για καφέ. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί, αν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, δηλαδή διδάσκουν όσα δεν πρέπει χάριν αισχρού κέρδους, είναι απαράδεκτο. Εκμεταλλεύονται ποιο, το συνέστημα του ανθρώπου. Να μην κάνω τίποτα για τον πεθαμένο μου, ο πεθαμένος σου τελείωσε. Εκεί που είναι, είναι. Δεν αλλάζει τώρα. Μα θα μου πεις, δεν πρέπει να προσευχόμαστε. Τι να προσευχόμαστε, αδελφοί αγαπητοί? Βλέπετε εδώ να μπορεί να αλλάξει θέση. Τώρα ότι κάποιοι δίναν συγχωροχάρτια ανάλογα με το τι χρήμα έδινες και αλλάζανε και μετακομίζαν τις ψυχές, αυτά θα τα δούμε εκεί πέρα, αλλά ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Άπαξ είναι δεδομένο της ανθρώπης να αποθάνωσει. Μετά τούτο τι είναι? Κρίσης. Όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει. Ακόμα και τελευταία στιγμή να πει, Κύριε σώσε με. Όταν φύγει, η απόφαση του Θεού είναι οριστική. Δεν αλλάζει με τίποτα, αδελφοί. Και αυτά του λέει εδώ πέρα και ο Αβραάμ. Υπάρχει χάσμα μεγάλο. Δεν μπορεί να πει κάποιος Άγιος, ρε παιδάκι μου, βλέπω δύο φίλους μου στον Άδη, να πάω να τους δώσω έτσι να φάνε καμιά κρεμούλα, μπας και παρηγορηθούνε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και δείχνει και ο Σατανάς κάποια όνειρα. Λέει, είδα τον άντρα μου που πέθανε και μου έλεγε πεινάω. Λέω, φτιάξε κανένα κόλυβο εκεί πέρα να φάει ο άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν, αδερφή. Παραμύθια, 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 και όμως αυτά τα δέχονται οι άνθρωποι. Την αλήθεια που είναι ξεκάθαρη, δεν τη δέχονται. Δεν τη δέχονται. Βέβαια, πέρασε η ώρα και δεν θέλω να το προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Να το πάρω λίγο ακόμα, δεν πειράζει. Καταλαβαίνει ότι η αίτησή του δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί και τι κάνει τώρα? Τον έπιασε η αγάπη για τα αδέρφια του. Παρακαλώ λοιπόν, Πάτερ, να πέμψεις αυτόν τον Λάζαρο στον οίκο του πατρός μου, γιατί έχω 5 αδέρφια που κάνουν την ίδια ζωή με μένα, άρα θα καταλήξουν και εδώ που είμαι κι εγώ, και να τους μιλήσει, για να μην έρθουν κι αυτοί στον τόπο τούτο της Βασάλου. Αγαπάει τα αδέρφια του, τα σκέπτεται. Ε? Και τι το απαντάει ο Αβραάμ? Έχουν, λέει, το Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτούς. Έχουν το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού αυτά λέει. Να πιστέψει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος θα πιστεί θα κατακριθεί. Έχουν το Μωυσή, έχουν τους προφήτες. Σήμερα έχουμε βέβαια όλο το λόγο. Έχουμε την Καινή Διαθήκη. Έχουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και τι το απαντάει τώρα ο πλούσιος? Όχι, λέει, Πάτερ Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από νεκρών υπάγει θα μετανοήσουν. Ε? Προσέξτε, οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτοί θα τα κάνανε καλύτερα αν ήταν στη θέση του Θεού. Αν πάει κάποιος πεθαμένος θα πιστέψουν, αλλά το λόγο του Θεού τι να πιστέψουν τώρα, έτσι. Αλλά ο Αβραάμ το απαντάει, και πεθαμένο να δούνε, αν δεν πιστέψουν στο λόγο δεν σώζονται. Αλήθεια λέει, μεγάλη αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Αδελφοί, το Ευαγγέλιο μας σώζει. Δεν μας σώζουν τα θαύματα. Και να σας πω και ένα που έγινε προφανώς εκεί πέρα. Αδάστησε ο Χριστός τον Λάζαρο, τον άλλο Λάζαρο τώρα, τον αδελφό της Μάρθας και της Μαρίας, 4 μέρες ήταν πεθαμένος. Και πήγε και του λέει, Λάζαρο, βγες έξω. Και βγήκε ο Λάζαρος. Πιστέψανε? Πόσαμε. Κάποιοι πιστέψανε, βέβαια, οι ειλικρινείς πιστεύουν με τα θαύματα του Κυρίου. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που πήγαν στους Φαρισαίους και λέει, ξέρετε τι έκανε αυτός ο Ιησούς? Ο Λάζαρος ήταν 4 μέρες πεθαμένος και τον φώναξε και βγήκε. Α, λέει, δεν πάμε καλά, λέει ο άλλος. Για μαζευτείτε εδώ, μαζευτήκαν όλοι οι πονηρευόμενοι. Λέει, κοιτάξτε, αυτός πολλά θαύματα κάνει. Άμα τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Τι να κάνουμε, λέει. Τι να κάνετε, να πιστέψει κι εσείς. Μπάω και χαζοί είμαστε, πιστέψουμε εμείς. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας. Αυτό ξέρουμε ότι είναι αιρετικός. Και τι να κάνουμε, πρέπει να το σκοτώσουμε, λέει ο Άννας. Ο Καϊάφα, συγγνώμη. Δεν ξέρετε, δεν μας συμφέρει, λέει, που συμφέρει μάλλον να πεθάνει ένας άνθρωπος και να μην χαθεί όλο το έθνος ημών. Τώρα βέβαια με τι λογική το έκανε, το έλεγε, επειδή δηλαδή ο Χριστός ανάστενε νεκρούς, θα ερχόταν οι Ρωμαίοι να τους φάξουνε. Δεν κατάλαβα ποτέ τη λογική του. Όχι ότι υπήρχε και λογική βέβαια. Και μετά από λίγο τι αναφέρει. Κοιτάξτε λέει, πολλοί πάνε, βλέπουν τον Λάζαρο αναστημένο και πιστεύουν σε αυτόν. Δεν σκοτώνουμε τον Λάζαρο πάλι. Να ξεμπερδεύουμε και από τον Λάζαρο και από αυτόν. Δηλαδή δεν είδαν αναστημένο νεκρό, είδανε. Πιστέψανε, αμέ. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό που μας άνοιξε την καρδιά και το νου και καταλάβαμε το Ευαγγέλιο του. Το πιστέψαμε και σωθήκαμε. Τα θαύματα μπορεί να εντυπωσιάζουν, να κάνουν τον άνθρωπο λίγο έτσι να πει πω τι έγινε και μετά ξεχνιόνται. Ξεχνιόνται. Ο ίδιος ο Θεός να μιλήσει στον άνθρωπο κάποια στιγμή το ξεχνάει. Αλλά όταν ο λόγος αυτός μπει μέσα στην καρδιά, αναγεννήσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος σώζεται. Αμήν.